Tak, jdeme na to. Vítejte u beta verze. Je to už beta verze Observer podcastu.
Jasně, už to není alfa, už je to beta verze.
Takže beta verze, ta by měla být už potom veřejná. Insight Observer, to je informační zpravodaj, který tady vydává a šíří v Česku zastoupení Gartneru, společnost KPC Group. Já ho mám na starosti, já jsem Lukáš Herben a mám tady svého kolegu Vaška Špáňu.
Dobrý den.
Dobré odpoledne, ráno, večer, příjemnou jízdu, pokud zrovna řídíte. A budeme na to. Budeme se bavit o zajímavostech z posledního týdne, z uplynulého týdne, co se zajímavého stalo. O tom je právě Observer. Každý týden se snaží shrnout všechno podstatné, co se stalo ve světě technologií, IT a souvisejícího biznesu. Jednak u nás a jednak ve světě.
A my s Lukášem bychom vám teď chtěli z toho Observeru říct, co nás tam zaujalo a případně vás upozornit na věci, které by vám uniknout neměly. Takže nemusíte ho číst po cestě do práce, můžete ho takhle pořád poslouchat.
A nebo se můžete přečíst celý, protože samozřejmě my nemáme prostor nebo nechceme věnovat prostor všemu, co tam je, protože je tam toho každý týden poměrně dost. No a tento týden se budeme bavit hlavně o umělé inteligenci, o generativní AI, tedy o té umělé inteligenci, která tvoří nějaký obsah. A budeme taky hovořit o tom, kolik se investuje do AI, protože k tomu Gartner má nějaký research, nějaká data, tak já to jenom na úvod zmíním. Takže podle dat, která pozbíral Gartner, se, to bylo zhruba do konce minulého roku, investovalo do oblasti generativní AI asi 1,7 miliardy dolarů. Většina z téhle částky směřovala do oblasti, kde se točí největší reálné peníze, to je třeba to programování pomocí AI, Copilot a podobně, a ještě výrazněji do hledání nových léků, tam šlo vůbec největší část těch prostředků. Důvod je samozřejmě ten, že proces vývoje nových léků je nákladný, uvést nový lék na trh stojí kolem 2 miliard eur, necelé 2 miliardy eur, a asi třetina těch peněz připadá právě na to hledání těch účinných látek, které ta AI umí zásadně v podstatě o řád zrychlit a zlevnit.
To je ale asi pozitivní zpráva. Ale ještě jednou ty čísla. 3 roky, 1,7 miliardy.
1,7 miliardy. Já ale do toho teďka trošku hodím vidle, protože jenom za posledních 14 dnů Microsoft oznámil 11 miliard dolarů investicí jenom do OpenAI a jejich ChatGPT.
No, a to si teda představte, jaký biznis zatím musí vidět. A je to asi o tom, že kdo nenastartuje dnes, tak zítra už bude pozdě. Takže mi to připadá něco takového, asi jako když Alta Vista, když si pamatuješ Alta Vista, Digital Equipment,
ano.
Jedna z největších firm, která dělala hardware, moc pěkný. A v podstatě to byl vyhledávač, nejslavnější vyhledávač kdysi dávno. První, který vyhledával, a Google teprve nastartoval až po něm. Ale Google šel tím správným směrem, že šel ven do světa a začal na tom vydělávat, na tom modelu. A tady to si myslím, že může právě být věc, která my jsme se bavili už, nebo myslím, že to bylo v minulém Observeru, jak Google se bojí Microsoftu, že spustí konverzační vyhledávání v podstatě těch cílů, což já si myslím, že ty zprávy a ta panika, jak se psalo o Google, že panikaří teďko, než mu Microsoft vezme biznis.
Ano, v Google to dokonce uchopili zakladatelé teďka a řeší to, aby skutečně tam nedošlo k nějakému zásadnímu opoždění nebo opomenutí.
Takže jsem si myslel, že právě tohleto, těch, kolik jsi říkal, 11
miliard dolarů.
11 miliard dolarů.
Ono to je v nějakém čase to bude investovaný. 1 miliardu poslali ChatGPT, OpenAI hned, a dalších 10 miliard oznámili, že budou postupně do toho vkládat. Zdá se, že to souvisí i s tím, že provoz, už jenom ten test, testovací provoz toho ChatGPT, nevím, jestli jsi to zkoušel, já jsem to mimochodem zkoušel trochu, tak je patrně extrémně finančně náročný. Přestože ty servery, a mimochodem ty servery jsou neustále přetížené.
Což mimochodem, to jsou ty predikce, viď? Jak budeme umělá inteligence, jak spotřebuje tolik energie.
Že je neviděla zpátky. Že ji neviděla zpátky.
Ale Microsoft teda silně přitápí pod kotlem. Bude zajímavý vidět, teda, jak na to odpovědí ostatní.
Určitě. A ono, samozřejmě těch oblastí, kde se dá využít ta generativní AI je víc. Gartner opět tohle docela hezky zmapoval. My jsme o tom psali právě v tom posledním Observeru. Takže je nějakých 5 způsobů hlavního využití. My jsme změnili ten vývoj nových léků, pak jsou to třeba materiálové vědy, čili v podstatě průmyslové oblasti. Návrh čipů, poměrně zásadní oblast. Ale pak taky třeba návrh díla součástek, opět jsme v průmyslu. A tvorba syntetických dat, to je myslím to nejzajímavější, ono to souvisí hodně s tou tvorbou obsahu, tvorba syntetických dat, tvorba obsahu, to je svým způsobem velice blízké. A tam je ta příležitost napříč všemi obory. V podstatě to se týká všech.
Syntetická data, to bylo už na minuloročním, to bylo skutečně v těch trendech, kdy syntetická data jsou v podstatě ale i záchranou toho, jak můžou ostatní reagovat na takový ty velký vlastníky dat. Protože kdo se vezme teď, kdo má největší základnu na vytváření AI a v podstatě těch učících modelů, tak je to vždycky Google, Facebook a všichni ostatní, kdo nás schraňují data. A vpředu jsou samozřejmě Číňané.
To je pravda. Pak jsou ty specifické oblasti, třeba v té kreativní oblasti jsou to různé fotobanky nebo různé archivy videí a fotek. Tam samozřejmě je velká příležitost. Tam se objevovaly ty teďka nové překvapivé věci v poslední době. A mimochodem úplně nejnovější věc, která se objevila minulý týden, tak jsou zprávy o nové AI, která by měla umět skládat hudbu. Jmenuje se Musical M. Vyvinulý v Google Research. Já jsem publikoval o tom zatím pouze paper, pouze nějakou studii, no, dokumentaci na GitHubu, ale můžete si tam poslechnout ukázky tvorby. Já jsem to zkoušel, není to špatné, jako nějaká základní doprovodná hudba ke hře nebo k seriálu by to určitě mohlo uspět. A zajímavé je, že Google se rozhodl, že je tím veřejně nezpřístupní nebo nevydá. A důvodem je patrně hlavně to, že stále v těch dílech vytvořených tou umělou inteligencí se objevují poměrně významné pasáže, které kopírují to, na čem se ta AI učila. Mně říkají, že když je to 1% nebo více než 1%, tak by to už mohl být jaksi problém z hlediska copyrightu a soudních sporů.
Já se přesně tady to těším. Já věřím, že Spojené státy nesklamou a že tam rozhodně začnou nějaký takový ty procesy, jako že někdo pozná svý kousky díla nebo na základě čeho se ta umělá inteligence učila, když psala novou knihu. A nebo, nedej bože, my jsme se zrovna bavili ještě před, než jsme spustili o tom, že napsal kus kódu, že? Programovýho. Takže to si myslím, že tato oblast ještě je taková tou šedivou, protože všechna AI se na něčem učila. A myslím si, že ty vlastníci těch původních těl rozhodně budou chtít nějaký tantiemy.
Jasně. No, když jsme u tantiemů a u soudních sporů, tak jeden nám už probíhá v San Francisku. To je další zpráva z minulého týdne. A jde o hromadnou žalobu na Copilot, což je, jak jsme se tady bavili, ještě než jsme začali nahrávat, generativní AI, která automatizuje psaní kódu, tedy programování. A ta se naučila samozřejmě kde jinde, než na open source kódu dostupném na internetu. Tedy na cizích zdrojových kódech dostupných ve veřejných repozitářích. No a podle žaloby jde o pirátství v nebývalém rozsahu, zatímco podle Microsoftu a GitHubu, což je zase Microsoft. A OpenAI, což je zase Microsoft, už v podstatě, tak jde o férové použití open source. A žádají tedy federální soud ve Spojených státech, aby žalobu zamítl. Takže to je první taková jako zajímavá kauza, která se nám tady rozjíždí.
No. A Copilot, my jsme se o tom bavili, vezme práci těm programátorům a budou bez práce a nebudou mít co dělat.
Jasně. Čemu tím pomůžete? No a poslední věc AI, kterou mám, než se podíváme na nějaká další témata, abychom nemluvili dneska jenom o AI v těch zhruba 15 minutách, co jsme si dali, nebo co bychom rádi vždycky připravili. ChatGPT složil zkoušky na americké právnické fakultě podle agentury AFP. Profesor Minnesotské univerzity Jonathan Choi dočetovacímu robotovi zadal stejný text jako studentům s 95 uzavřenými a 12 otevřenými otázkami. Podle něj ChatGPT prokázal dobrou strukturu, ale měl problém s rozpoznáním problémů otevřených otázek. Celkově byl známkován C+, tedy lepší trojka. Zkoušku udělal.
Blahopřeju. Já si teda jenom myslím, že skutečně education, jako celý odvětví vzdělávání, bude muset asi projít nějakou vnitřní katarzí, protože když si to vezmeš, tak na jednu stranu se to zakazuje, že studenti nesmí používat ChatGPT a vůbec všechny AI technologie. Samozřejmě, že se všude hledá, kde je plagiátorství a všechny ty texty.
Objevují se nástroje, které to mít detekovat, jestli to bylo vytvořeno pomocí té AI.
A já si pořád myslím, že ty lidi by se naopak měli kouknout dopředu. On to teda mimochodem píše i Gartner, tam má pěkný research na education a využití AI. A nabádá, aby se právě školství koukalo spíš dopředu, jak využívat AI. A jak ho využívat i při práci, třeba při dělání těch diplomek a hledání těch dat.
Konec konců já dneska, když překládám něco, tak mám po ruce AI překladač. Věci někdy si proženu přes něj, často je teda stejně přepíšu poměrně výrazně, ale třeba nějaké hledání synonym a podobných věcí v tom je opravdu dobrý. A myslím tím hledání synonym ne třeba k jednomu slovu, ale ke celé větě.
Není to takže dobrý, je to fantastický.
Je to fantastický, ano.
Je to fakt fantastický. Jaký skok to udělalo jako během posledních 3 let je neuvěřitelný.
Takže to máš pravdu, ale ono to v podstatě je něco, co už se tady stalo. Stalo se to v oblasti obecně znalostí, takových těch knihovnických znalostí, to je toho vyhledávání informací. Že? Vzpomeň si, ty si vzpomenout můžeš, já už v podstatě skoro ne.
Děkuju.
Jak jsi vyhledával informace, když jsi studoval? Šel jsi do knihovny, ne?
No jasně, šel jsem do knihovny. A já jsem chodil do knihovny strašně rád. A víc je nejlepší, když tam prostě jdeš do knihovny a jenom to hodinu, 2 hodiny hledáš tu správnou knížku, kterou si chceš vzít a přečíst, nebo ty 2 knížky. To bylo to nejlepší, protože jsi si prolistoval 20, 30, 40 knížek, než jsi si vybral tu správnou. To, přiznám se, že to mi teďka chybí. A samozřejmě, že informace, dokonce, když jsi tu knížku nenašel, tak jsi měl smůlu a pak jsi to někde na nějaký kopírce třeba kopíroval, aby si tu knížku mohl aspoň nějakým způsobem se nějaké věci naučit. Takže my jsme teď někde míle dopředu a stejně jako třeba, když si říkal, že si vzpomínáme, tak já si vzpomínám, jak jsem měl první kalkulačku s červenýma číslíčkama, že? A jak nám ji zakazovali ve škole. A dneska už se ty kalkulačky a všechno používá.
I u zkoušek v podstatě běžně.
A u zkoušek často.
Ostatně kam jsem si psal taháky, že jo, dovnitř do kalkulačky.
Takže myslím si, že by nás to skutečně mohlo posunout do toho, do té fáze, že to školství a speciálně teda doktorantský práce a ty diplomky nebudou jenom o tom opisování a výpiskách, kde co kdy udělal, ale budou o skutečném vymýšlení toho textu. Což myslím, že se v poslední době, když je internet, tak se to zvrhlo skutečně do masivních kopírování a jenom opisování a z nějakých jiných prací. Takže to vytvoření té nové ideje, to bude asi teď to základní, co by mělo být tím hlavním tématem té diplomky a těch závěrečných prací na té škole.
Předtím jsme se bavili o těch příbězích, že jo, v souvislosti s tím, jak AI vytváří, jestli už byly všechny příběhy vymyšlené, jestli taky nebyly všechny dobrý nápady už vymyšlené v podstatě. Jestli bude dostatek nových nápadů dobrých, aby bylo to dost doktorandů, hlavně pro právnické fakulty v Brně.
No, třeba jak bude, trošku méně. A asi to nebude taky škodit, jo. Zase, když budou mít víc informací a budeme předzpracovávat AI, tak věřím, že se najde spoustu nových závěrů a nových poznatků, které potom vedou zase k němu myšlenkám. Já jsem tady v tom optimista.
O tomhle bychom se mohli bavit do nekonečna. Pojďme dál.
Jinak ty základní příběhy jako Lodzika, Trpaslíci a Červená karkulka, které se pořád opakujou, ať už je to ve Star Wars, v Hobbitu nebo kdekoliv jinde, tak ty už asi vymyšlený byly. No.
Já jsem říkal, že doporučuji zkusit Liu Cixina, že tam jsem já teda objevil ty věci, co nebyly ještě.
A já jsem řekl, že je Číňan, že mi to nechce číst.
Pojďme dál, pojďme na 6G. V současné době jsou 6G sítě ve fázi testování a ustavování parametrů podle společnosti Huawei. To je zajímavé, že zrovna Huawei se tomuhle věnuje. Podle Huawei by tedy měl nabídnout přenosovou rychlost až 1 terabyte za vteřinu. A latencia, to je podle mě podstatnější, řádově 0,1 milisekundy. A měly by být energeticky úspornější než 5G sítě. Potřebujeme 6G, to se ptal ty.
Já hlavně nevím, jestli potřebujeme skutečně ty rychlosti už. Asi jo. Já jsem zrovna teď na nějakém workshopu jsme se bavili o tom, jestli když budeme nasazovat AI a AR a všechny možné metaverse, tak jestli vůbec ty datové přenosy budou stačit. Tady to je třeba asi jedna z odpovědí na to, že i ty technologie jdou dopředu. Ale
já jsem tam zmiňoval, že ta latence je pro tyhle ty věci úplně zásadní.
Že ta latence je přesně zásadní. A nebo pro některé aspoň operace. Ale zároveň si myslím, že skutečně už není to ani o těch rychlostech. Jako spíš o tom, že už ani nevnímáme, že ty komunikace tam nějakým způsobem běhají a jak běhají, ale ty technologie, které používáme jako aplikace, které tam běžejí, tak už se dokážou dost přizpůsobovat a myslím si, že tam už teď moc velké limity nebo omezení nemáme. Takže hurá, že tu budeme mít 6G.
Já bych rád připomněl, že když nám před 25 lety zavedli do firmy, myslím si, že byla půl megabitová ta linka, tak jsme taky měli pocit, že žádné omezení nemáme.
Já pořád vzpomínám, že bych se chtěl mít teda stejně rychlou linku, jako jsem měl někdy před 15 lety nebo 20 lety někde v zahraničí, co jsem žil. A nemám jí do dneška doma.
Starlink.
Jo.
Tak a poslední zpráva. Já si ještě na něco jsem nezapomněl, to případně se připomně, Vašku. Apple plánuje výrazné posílení výroby v Indii a chce, aby na ní připadalo až 25% veškeré produkce. V současnosti je to 5 až 7%. Apple dělá různé aktivity v té oblasti přesouvání z Číny. Mimochodem to bude třeba přesvědčení TSMC, aby do Ameriky umístila i ty nejnovější výrobní technologie na ty nejnovější čipy. Takže to znamená asi, že se opravdu chystá.
Já si myslím, že my o tom mluvíme už hodně dlouho s klientama a mluvíme o tom hodně i na různých fórech, jak se dělají přesuny. A my tomu říkáme, jsme říkali, balkanizace technologického steku, rozdělení v podstatě světu na nějaké technologické celky podle geopolitické dominance. A myslím si, že tohle je v podstatě zase číslo. Já rád vidím ty čísla, že to není jenom statement, který říká jasně 25% budou vyrábět v Indii, tečka. Jasně, ještě tam je něco v Číně, asi tam je hodně v Číně, ale prostě ty přesuny tam obecně jsou, budou a já si myslím, že bude dobrý, když se teď budeme takhle připomínat. Já bych se chtěl připomínat ještě jedno číslo, které jsme přeskočili. A to je o GDPR.
Ano.
Já si myslím, že to je hodně zajímavá, krátká zpráva.
Jaký změní, prosím tě?
Ta zpráva říká, že v Evropě se zvýšily pokuty zaměřené na GDPR o 168% v celkové rekordní výši 2,92 miliardy eur. Takže 3 miliardy eur činily pokuty za GDPR za poslední rok. To mi přijde, že GDPR funguje. V Čechách ty pokuty od roku 2018 byly ve výši 440 tisíc eur. Já si myslím, že to je fajn.
Jakože to není moc.
Já si myslím, že to je pro mě příznak, že nějaké pokuty se dělají, protože spoustu vždycky jsem slyšel, že GDPR je blbost a že to bylo jenom oprus. Já do značné míry souhlasím, že jak to bylo často implementované, tak to bylo oprus. Ale to, že někdo se o to stará a že tam tady ty pokuty padají, to znamená, že nějakou privacy si prostě chráníme a někdo se na to dohlíží.
Asi ano, nicméně.
Můžeme se bavit, jestli je to hodně, málo, Nebo jakým způsobem?
Asi ano, nicméně stále to nezabraňuje, jak jsme se bavili, ještě jsme začali si tady povídat na mikrofon, nezabraňuje to těm únikům jako takovým, vys ta kauza z Rakouska, kde
jasně.
Unikly všechny kontakty všech občanů, adresy, jména, data narození.
Budou unikat, bude se to stávat, ale důležitý je, že vidíme, že to není dobře. A jasně. Že se na to někdo dívá.
Jasně, že ty pokuty patrně nejsou masové a likvidační, že opravdu je tam ta praxe, že v první fázi, když se zjistí nějaký nedostatek, pokud to není rovnou nějaký extrémní případ průšvihu, tak jde nejdřív to varování a ne ta pokuta.
Já tam ještě jednu věc, která si myslím, že bude zajímat spoustu lidí, kteří mají ERP, který se jmenuje SAP. SAP zruší 3000 pracovních míst, což znamená asi 2,5% celkový pracovní síly, což je celkem dost. Ale já si myslím, že hlavní ten statement, který tady je, že cílem restrukturalizace má být zaměřit pozornost na klíčové služby v oblasti cloudu. Takže možná, že se dočkáme toho, že třeba SAP řekne, vlastně už nemáme žádnou on-site verzi a pokud si chcete od nás něco koupit, tak musíte jenom v cloudu.
Já si nemyslím, že tohle řekne, ale myslím si, že tam budou stále silnější a silnější tlaky na to, aby ty zákazníci tohle to udělali a stále nepříjemnější a nepříjemnější pozice těch, kteří to neudělali. Stejně jako v případě těch běžných nástrojů Microsoftu třeba. Že?
Přesně jste definoval. Takže jenom vězte, že ten směr tam prostě je a rozhodně musíte si rozmýšlet, jestli do toho cloudu jít, nejít, jestli se vám to vyplatí, ale musíte vidět, jaký váš strategický partner má roadmapy a záměry a kam ten produkt směřuje.
Takže poučení z toho dnešního prvního beta dílu je sledujte, co se děje. No a to je tady Observer.
Tak jo, tak mějte hezký den.
Naslyšenou.